Milan Kundera, Nesmrtelnost. Třetí díl, boj. Gesto protestu proti porušování lidských práv. Brigitta odcházela z hodiny němčiny pevně rozhodnuta, že své studium skončí. Jednak proto, že v Goethově jazyce pro sebe neviděla žádnou užitečnost, ke studiu ji donutila maminka, jednak proto, že cítila s němčinou hluboký nesouhlas. Ten jazyk ji dráždil svou nelogičností. Dnes se skutečně rozčilila. Předložka ohne, bez, se pojí se čtvrtým pádem. Předložka mit, s třetím pádem. Proč? Obě předložky přece znamenají pozitivní a negativní aspekt stejného vztahu, proto by se měly pojit se stejným pádem. Namítla to svému profesorovi, mladému Němci, který upadl do rozpaků a hned se cítil vinen. Byl to sympatický jemný muž, který trpěl tím, že je příslušníkem národa, jemuž vládl Hitler. Ochoten vidět na své vlasti všechny chyby, uvěřil okamžitě, že neexistuje žádný přijatelný důvod, aby se předložky mit a ohne pojily s dvěma různými pády. Není to logické, já vím, ale takový se vytvořil během staletí úzus. Říkal, jako by chtěl před mladou Francouzskou prosit o slitování nad jazykem prokletým dějinami. Jsem ráda, že jste to uznal. Není to logické, ale jazyk musí být logický, říkala Brigitta. Mladý Němec jí přizvukoval. Bohužel, chyběl nám Descartes. To je neodpustitelná mezera v našich dějinách. Německo nemá tradici rozumu a jasnosti. Je plné metafyzických mlh a wagnerovské hudby a my víme všichni, kdo byl největším obdivovatelem Wagnera. Hitler. Brigittu nezajímal Wagner ani Hitler a sledovala svou myšlenku. Jazyku, který není logický, se může naučit dítě, protože dítě nemyslí. Ale nemůže se mu nikdy naučit dospělý cizinec. Proto pro mě němčina není světovým jazykem. Máte úplně pravdu, řekl Němec a dodal tiše. Aspoň vidíte, jak absurdní byla německá touha po světovládě. Spokojena sama se sebou, Brigitta nasedla do auta a jela si koupit k Fošónovi lahev vína. Chtěla zaparkovat, ale nebylo to možné. Řady aut bez jediné mezery lemovaly chodníky v okruhu 1 kilometru. Když už čtvrt hodiny jezdila pořád kolem dokola, naplnil ji rozhorčený údiv nad tím, že není nikde místo. Vjela s autem na chodník a tam ho zastavila. Vystoupila a dala se směrem k obchodu. Už z dálky viděla, že se něco podivného děje. Když přišla blíž, pochopila, oč jde. Kolem i uvnitř slavné prodejny potravin zvané Fauchon, kde je každé zboží 10x dražší než jinde, takže sem chodí nakupovat jen ti, kterým dělá větší potěšení platit než jíst, se tlačila asi 100 špatně oblečených lidí, nezaměstnaných. Byla to zvláštní manifestace. Nezaměstnaní nepřišli ani něco rozbít, ani někomu vyhrožovat, ani křičet nějaká hesla. Chtěli jen uvést bohaté lidi do rozpaků, vzít jim svou přítomností chuť na víno a na kaviár. A opravdu, všichni prodavači i kupující měli najednou nesmělé úsměvy a bylo pro ně nemožné nakupovat i prodávat. Brigitta se protlačila dovnitř. Nezaměstnaní jí nebyli nijak nesympatičtí a neměla vůbec nic ani proti dámám v kožiších. Žádala hlasitě láhev Bordeaux. Její ráznost překvapila prodavačku, která si najednou uvědomila, že přítomnost nezaměstnaných, kteří ji ničím nevyhrožují, jí nijak nebrání obsloužit mladou zákaznici. Brigitta zaplatila láhev a šla pak zpátky k autu, u něhož ji čekali dva policisté a žádali po ní pokutu. Začala jim nadávat a když říkali, že auto bylo nesprávně zaparkováno, takže bránilo lidem v cestě po chodníku, ukázala na řady aut stojících těsně za sebou. Můžete mi říci, kde jsem měla zaparkovat? Když je dovoleno kupovat auta, musí se lidem zaručit, že si je budou mít kam postavit, ne? Musíte být logičtí, křičela na ně. Vyprávím to jen pro tento detail. Ve chvíli, kdy křičela na policajty, si Brigitta vzpomněla na nezaměstnané manifestanty v obchodě u Fauchona a pocítila k ním prudkou sympatii. Cítila se s nimi spojena společným bojem. To jí dodalo odvahy a zvýšila hlas. Policisté, nejistí stejně jako dámy v kožiších před zrakem nezaměstnaných, neuměli než opakovat nepřesvědčivě a hloupě slova zakázáno, nedovoleno, kázeň, pořádek a nechali ji nakonec odjet bez pokuty. Během hádky vrtěla Brigitta hlavou krátkými, rychlými pohyby a zvedala ramena a obočí. Když příhodu vyprávěla doma otci, její hlava přitom opisovala stejný pohyb. Setkali jsme se už s tímto gestem. Vyjadřuje rozhořčený údiv nad tím, že nám chce někdo upřít naše nejsamozřejmější práva. Nazvěme proto toto gesto gestem protestu proti porušování lidských práv. Pojem lidských práv je starý 200 let, ale největší slávy došel počínaje druhou půlí 70. let našeho století. Alexandr Solženicin byl tehdy právě vyhoštěn ze své země a jeho neobyčejná postava ozdobená plnovousem a okovy hypnotizovala západní intelektuály nemocné touhou po velkém osudu, jehož se jim nedostávalo. Teprve díky němu uvěřili s 50letým zpožděním, že jsou v komunistickém Rusku koncentrační tábory. Dokonce i pokrokoví lidé byli náhle ochotni připustit, že zavřít někoho pro to, co si myslí, není spravedlivé. A našli pro svůj nový postoj i znamenité odůvodnění. Ruští komunisté porušili lidská práva, a to přesto, že je slavnostně vyhlásila sama Francouzská revoluce. Tak se díky Solženicinovi zabydlila lidská práva znovu ve slovníku naší doby. Neznám jediného politika, který by 10krát denně nemluvil o boji za lidská práva či o zneuznávání lidských práv. Lidé na západě však nejsou ohroženi koncentráky a mohou si říkat i psát, co chtějí, takže čím více získával boj za lidská práva na popularitě, tím více ztrácel jakýkoliv konkrétní obsah, až se stal jakýmsi všeobecným postojem všech vůči všemu, jakousi energií, která proměňuje všechna lidská chtění v právo. Svět se stal právem člověka a všechno se stalo právem. Touha po lásce právem na lásku, touha po odpočinku právem na odpočinek, touha po přátelství právem na přátelství, touha jezdit zakázanou rychlostí právem jezdit zakázanou rychlostí, touha po štěstí právem na štěstí, touha vydat knihu právem vydat knihu, touha křičet v noci na náměstí právem křičet na náměstí. Nezaměstnaní mají právo obsadit obchod s drahými potravinami, dámy v kožiších mají právo koupit si kaviár. Brigitta má právo zaparkovat auto na chodníku a všichni, nezaměstnaní, dámy v kožiších i Brigitta, patří do stejného vojska bojovníků za lidská práva. Paul seděl v křesle naproti dceři a díval se s láskou na její hlavu, která se v rychlém tempu horizontálně vrtěla. Věděl, že se dceři líbí a bylo to pro něho důležitější, než líbit se Agnes. Obdivné oči dcery mu totiž dávaly to, co mu Agnes dát nemohla. Důkaz, že se neodcizil mládí, že patří stále k mladým. Neuplynuly ani 2 hodiny od chvíle, co Agnes, dojata jeho kašlem, ho pohladila po vlasech. Oč milejší mu byl pohled na pohyb dceřiny hlavy, než to ponižující pohlazení. Přítomnost dcery na něho působila jako akumulátor energie, z něhož čerpal sílu. Být absolutně moderní. Můj Paul, který chtěl provokovat a trápit medvěda a dělal škrt za dějinami, za Beethovenem a za Picassem. Splývá mi v mysli s postavou Jaromila z románu, který jsem dopsal přesně před 20 lety a který v jedné z příštích kapitol nechám pro profesora Avenária v bistru na bulváru Montparnasse. Jsme v Praze v roce 1948. 18letý Jaromil je na smrt zamilován do moderní poezie. Do Bretona, do Eliára, do Desnose, do Nezvala. A po jejich příkladu vyznává větu, kterou napsal Rimbaud v Sezóně v pekle. Jest třeba být absolutně moderní. Jenomže to, co se v Praze v roce 1948 ohlásilo náhle jako absolutně moderní, byla socialistická revoluce, která okamžitě a brutálně zavrhla moderní umění, do kterého byl na smrt zamilován Jaromil. A tehdy se můj hrdina ve společnosti několika přátel, stejně jako on na smrt zamilovaných do moderního umění, zřekl sarkasticky všeho toho, co miloval, co opravdu a splna srdce miloval, protože nechtěl zradit veliký příkaz být absolutně moderní. Vložil do svého popírání veškerý vztek a vášeň panice, který touží brutálním činem vkročit do své dospělosti. A jeho přátelé, když viděli, s jakou zarputilostí popírá všechno, co je mu nejdražší, pro co žil a chtěl dál žít, jak popírá kubismus i surrealismus, Picassa i Dalího, Bretona i Rimbauda, jak je popírá ve jménu Lenina a Rudé armády, kteří tvořili v té chvíli vrchol myslitelné modernosti, měli sevřené hrdlo a cítili nejdřív údiv, pak ošklivost a nakonec skoro hrůzu. Pohled na toho panice připraveného přizpůsobit se tomu, co se ohlásilo jako moderní, a přizpůsobit se nikoli zbaběle ve jménu osobního prospěchu či kariéry, ale statečně, jako ten, kdo v bolesti obětuje, co má rád, ano, ten pohled v sobě skutečně obsahoval hrůzu, která byla předpovědí hrůzy teroru, který pak následoval, hrůzy pronásledování a věznění. Je možné, že některému z těch, kteří ho tehdy pozorovali, proběhla hlavou myšlenka: Jaromil je spojenec svých hrobníků. Paul a Jaromil se sobě ovšem vůbec nepodobají. To jediné, co je spojuje, je právě jen jejich vášnivé přesvědčení, že je třeba být absolutně moderní. Absolutně moderní je pojem, který nemá žádný stanovený nebo jasně definovatelný obsah. Rimbaud si v roce 1872 sotva pod těmi slovy představoval miliony Leninových a Stalinových byst a ještě méně reklamní filmy, barevné fotografie v magazínech nebo vytřeštěnou tvář zpěváka roku. Ale na tom málo záleží, neboť být absolutně moderní znamená nikdy nepoložit obsah modernosti v potaz a sloužit mu, jako se slouží absolutnu, to jest bez pochybování. Paul věděl, stejně jako Jaromil, že modernost je zítra jiná než dnes a že pro věčný imperativ modernosti je třeba umět zradit její proměnlivý obsah, pro Rimbaudovo heslo zradit jeho verše. V Paříži v roce 1968, v terminologii ještě radikálnější, než užíval Jaromil v roce 1948 v Praze, studenti odmítali svět takový, jaký je. Svět povrchnosti, pohodlí, obchodu, reklamy, blbé masové kultury, která mlátí lidem do hlav svá melodramata, svět konvencí, svět otce. Paul strávil tehdy několik nocí na barikádách a měl stejně rozhodný hlas jako Jaromil 20 let před ním. Nedal se ničím obměkčit a opřen o paži, kterou mu nabízela studentská revolta, kráčel ven ze světa otců, aby byl ve svých 30 či 35 letech konečně dospělý. Ale pak šel čas dál a jeho dcera rostla a cítila se velmi dobře ve světě takovém, jaký je. Ve světě televize, roku, reklamy, masové kultury a jejich melodramat, ve světě zpěváků, aut, módy, bohatých obchodů s potravinami a elegantních průmyslníků, z nichž se stávaly televizní hvězdy. Jestliže byl Paul kdysi sto hájit své názory tvrdošíně proti soudcům, policajtům, prefektům a ministrům, nebyl stoje hájit před svou dcerou, která si mu sedala na klín a vůbec nespěchala opustit svět otce a stát se dospělou. Naopak, chtěla zůstat co nejdéle doma se svým tolerantním tatínkem, který téměř s rozněžněním dovoloval, aby každou sobotu zůstávala přes noc s přítelem ve svém pokoji vedle ložnice rodičů. Co znamená být absolutně moderní, když už člověk není mlád a jeho dcera je úplně jiná, než byl v mládí on? Paul našel odpověď snadno. Být absolutně moderní znamená v takovém případě ztotožnit se absolutně s dcerou. Představuji si Paula, jak sedí doma s Agnes a Brigitou u večeře. Brigita je pootočena na své židli, žvíká a dívá se na obrazovku televize. Všichni tři mlčí, protože zvuk televize je puštěn naplno. Paul má v hlavě pořád neblahou větu medvěda, který ho nazval spojencem svých vlastních hrobníků. Pak ho vyruší ze zamyšlení dceřin smích. Na obrazovce je vidět reklamu. Nahé sotva jednoroční dítě vstává z nočníku a táhne za sebou toaletní papír, který se odmotává z klubka a rozvíjí se bělostně za postavičkou kráčejícího dítěte jako nádherná vlečka nevěsty. A Paul si v té chvíli vzpomíná, že nedávno s překvapením zjistil, že Brigita nečetla nikdy žádnou Rimbaudovu báseň. Vzhledem k tomu, jak on sám měl v jejím věku rád Rimbauda, může ji tedy právem považovat za svého hrobníka. Je v tom pro něho cosi melancholického vědět, že se jeho dcera směje srdečně televizním blbostem a nikdy nečetla jeho milovaného básníka. Ale pak si Paul klade otázku. Proč měl vlastně tolikrát Rimbauda? Jak přišel k té lásce? Bylo na jejím počátku okouzlení jeho verši? Ne. Rimbaud mu tehdy splýval v jeden revoluční amalgám s Trockým, Bretonem, surrealisty, Maem, Castrem. To první, co znal z Rimbauda, bylo jeho heslo všemi přemílané change la vie, změnit život. Jakoby k takové banální formuli bylo zapotřebí básnického génia. Ano. Je pravda, že pak četl jeho verše a některé znal i nazpaměť a měl je rád, ale nikdy nepřečetl všechny jeho básně a měl rád jen ty, o nichž mluvili jeho známí, kteří o nich mluvili jen proto, že jim je zase doporučovali jejich známí. Rimbaud tedy nebyl jeho estetická láska a možná, že nikdy žádnou estetickou lásku neměl. Hlásil se k němu, jako se hlásíme k praporu, nebo k politické straně, nebo k fotbalovému mužstvu, jemuž fandíme. Co tedy Paulovi opravdu přinesli Rimbaudovi verše? Jen pocit pýchy, že patří k těm, kdo milují Rimbaudovi verše. Stále se v mysli vracel k nedávné diskusi s medvědem. Ano, přeháněl, nechal se unést paradoxem, provokoval medvěda i všechny ostatní. Ale když se to tak vezme, nebylo všechno, co říkal, pravda? Není to, co medvěd nazývá s takovou úctou kultura, jen náš sebeklam? Něco sice bez pochyby krásného a cenného, ale co pro nás znamená mnohem méně, než jsme stosy přiznat? Před několika dny rozváděl před Brigitou názory, které šokovaly medvěda a snažil se přitom použít stejných slov. Chtěl vědět, jak bude reagovat. Nejenom, že nebyla provokativními formulacemi pohoršena, ale byla ochotna jít ještě mnohem dál. To bylo pro Paula velmi důležité. Lpěl totiž na dceři čím dál víc a v posledních letech chtěl znát její názor na všechny své problémy. Nejdříve to dělal z výchovných důvodů, aby ji přiměl myslit na vážné věci, ale brzy se role nepozorovaně obrátily. Nepodobal se už učiteli, který povzbuzuje otázkami nesmělého žáka, ale nejistému muži, který přišel navštívit věštkyni. Od věštkyně se nepožaduje, aby byla moudrá. Paul nemá přehnané mínění ani o talentu, ani o vzdělání své dcery, ale aby byla spojena neviditelnými přívody s nějakým rezervoárem moudrosti, který se nalézá mimo ni. Když slyšel rozvíjet Brigitu její názory, nepřisuzoval je její osobní originalitě, ale velké kolektivní moudrosti mládí, která promlouvá jejími ústy, a přijímal je proto s čím dál větší důvěrou. Agnes vstala od stolu, sbírala nádobí a odnášela je do kuchyně. Brigita se otočila i se židlí docela k obrazovce a Paul zůstal u stolu opuštěn. Představil si společenskou hru, kterou hrávali jeho rodiče. V kruhu kolem 10 židlí chodí 10 osob a na dané znamení si musí všichni sednout. Na každé židli je nápis. Na té, která na něho zbyla, bylo napsáno Duchaplný spojenec svých hrobníků. A on ví, že hra už pokračovat nebude a že na té židli zůstane sedět navždy. Co dělat? Nic. Proč by ostatně člověk nebyl spojencem svých hrobníků? Má se snad s nimi být na pěsti, aby mu pak hrobníci ještě naplivali na rakev? Slyšel opět Brigitin smích a v té chvíli ho napadla nová definice, nejparadoxnější, nejradikálnější. Líbila se mu tolik, že skoro zapomněl na svůj smutek. Toto byla ta definice. Být absolutně moderní znamená být spojencem svých hrobníků. Být obětí své slávy. Říci Bernárovi, vem si mě za ženu, byla chyba v každém případě. Ale poté, co dostal diplom totálního osla, to byla chyba jako Mont Blanc. Musíme si totiž uvědomit to, co na první pohled vypadá docela nepravděpodobně, ale bez čeho nelze Bernára pochopit. Kromě spalniček v dětství nepoznal žádnou nemoc. Kromě smrti tatínkova loveckého psa ho dosud neranilo žádné úmrtí. A kromě několika špatných známek u zkoušek nepoznal žádný neúspěch. Žil v samozřejmém přesvědčení, že je mu souzeno štěstí a všichni si o něm myslí jen dobré. Jmenování oslem byla první velká rána, již se mu dostalo. Došlo přitom ke zvláštní shodě okolností. Přibližně ve stejné době zahájili imagologové reklamní kampaň pro jeho rozhlasovou stanici a na velkých plakátech vyvěšených po celé Francii se objevila barevná fotografie redakčního týmu. Stáli všichni v bílých košilích s vyhrnutými rukávy na pozadí modrého nebe a měli otevřená ústa. Smáli se. Chodil nejdřív po Paříži v pyšném rozrušení, ale po týdnu či 14 dnech neposkvrněné slávy za ním přišel onen břichatý obr a s úsměvem mu podával lepenkové pouzdro s diplomem. Kdyby se to bylo stalo v době, kdy jeho velká fotografie nebyla ještě nabídnuta celému světu, byl by to asi snesl o něco lépe. Ale sláva fotografie propůjčila hanbě diplomu jakousi rezonanci. Znásobila ji. Když vyjde v Le Monde oznámení, že nějaký neznámý Bernard Bertrand byl jmenován totálním oslem, je to úplně něco jiného, než když se ta zpráva týká toho, jehož fotografie je na všech nárožích. Sláva připojí ke všemu, co se nám přihodí, stonásobnou ozvěnu. Je nepohodlné chodit po světě s ozvěnou. Bernard pochopil náhle svou novou zranitelnost a řekl si, že sláva je přesně to, o co nikdy nestál. Zajisté chtěl mít úspěch, ale úspěch a sláva jsou dvě různé věci. Sláva znamená, že vás zná mnoho lidí, které vy sami neznáte a kteří si na vás dělají nárok, chtějí o vás všechno vědět a chovají se k vám, jako byste jim patřili. Herci, zpěváci, politikové pociťují zřejmě jakousi slast, když se mohou takto dát jiným. Ale po té slasti Bernard netoužil. Nedávno, když intervjuoval herce, jehož syn byl zamíchán do nějaké trapné aféry, viděl s požitkem, jak se sláva stává hercovou achilovou patou, slabostí, hřívou, za kterou ho mohl Bernard chytit, cloumat a nepustit. Bernard toužil být vždycky tím, kdo klade otázky, ne tím, kdo musí odpovídat. Sláva patří tomu, kdo odpovídá, ne tomu, kdo se táže. Obličej odpovídajícího je osvětlen reflektorem, kdežto ten, kdo se ptá, je filmován zezadu. Osvětlen je Nixon, nikoli Woodward. Bernard netouží po slávě osvětleného, ale pomoci toho, kdo je v přítmí. Touží po síle lovce, který zastřelí tygra, nikoli po slávě tygra obdivovaného těmi, kdo ho budou používat jako předložky u postele. Jenomže sláva nepatří jen slavným. Každý člověk zažije v životě svou malou, krátkou slávu a alespoň na chvíli cítí totéž, co Greta Garbo, co Nixon, anebo co tygr stažený z kůže. Bernárova otevřená ústa se smála z pařížských zdí a on měl pocit, že je vystaven na pranýři. Všichni ho vidí, zkoumají, soudí. Ve chvíli, kdy mu Laura řekne: Bernáre, vem si mě za ženu, představil si ji na pranýři po svém boku. A tehdy náhle, nikdy předtím se mu to nestalo, ji uviděl starou, trochu nepříjemně extravagantní a mírně směšnou. To všechno bylo o to hloupější, že ji nikdy nepotřeboval tolik jako tentokrát. Ze všech možných lásek ta nejpotřebnější zůstávala pro něho pořád láska starší ženy pod podmínkou, že ta láska bude ještě tajnější a ta žena ještě moudřejší a diskrétnější. Kdyby se byla Laura rozhodla místo hloupé výzvy k svatbě vybudovat z jejich lásky krásný luxusní zámek odvrácený od společenského života, nemusela se o Bernára bát. Ale ona viděla na každém rohu jeho velikou fotografii a když si ji spojila se změnou jeho chování, s jeho zamlklou tváří a nesoustředěností, usoudila bez dlouhého přemýšlení, že mu úspěch přivedl do cesty jinou ženu, na kterou bez přestání myslí. A protože se nechtěla vzdát bez boje, přešla do útoku. Rozumíte nyní, proč se dal Bernard na ústup? Když jeden útočí, druhý musí ustupovat, to je zákon. Ústup, jak všichni vědí, je nejtěžší vojenský manévr. Bernard se ho ujal s přesností matematika. Jestliže byl až dosud zvyklý trávit u Laury 4 noci v týdnu, omezil je nyní na 2. Jestliže byl zvyklý být spolu s ní všechny víkendy, byl s ní nyní jen ob 1 neděli a chystal se přikročit v budoucnosti ještě k dalším omezením. Připadal si jako pilot v kosmické raketě, která se vrací do stratosféry, takže je třeba prudce brzdit. Brzdil tedy opatrně i rezolutně, zatímco jeho půvabná mateřská přítelkyně se mu ztrácela před očima. Místo ní tu byla žena, která se s ním ustavičně hádala, ztrácela moudrost i dospělost a byla nepříjemně aktivní. Jednou mu řekl medvěd: seznámil jsem se s tvou snoubenkou. Bernard zčervenal studem. Medvěd pokračoval. Mluvila o jakémsi nedorozumění mezi vámi. Je to sympatická žena, buď na ní hodnější. Bernard zbledl vzteky. Věděl, že co medvěd neví, nepoví. A nepochyboval, že celý rozhlas už je informován, kdo je jeho milenka. Chodit se starší ženou se mu až dosud zdálo být roztomilou a téměř odvážnou perverzí, ale nyní si byl jist, že jeho kolegové neuvidí v jeho volbě než nové potvrzení jeho oslovství. Proč si na mě chodíš stěžovat cizím lidem?
Jakým cizím lidem?
Medvědovi.
Myslila jsem, že je to tvůj přítel.
I kdyby to byl přítel, proč mu svěřuješ naše intimity?
Řekla smutně: já se neskrývám s tím, že tě mám ráda. A nebo o tom nesmím mluvit? Stydíš se snad za mě?
Bernard už nic neříkal. Ano, styděl se za ní. Styděl se za ní, i když s ní byl šťasten. Ale byl s ní šťasten jen ve chvílích, kdy zapomínal, že se za ní stydí. Boj.
Laura snášela velmi špatně, když cítila, jak kosmická raketa lásky zpomaluje svůj let. Vysvětli mi, co se s tebou stalo.
Nic se mnou nestalo.
Změnil ses. Potřebuju být sám. Stalo se ti něco?
Mám starosti.
Máš-li starosti, tím spíš nesmíš být sám. Když má člověk starosti, potřebuje mít u sebe toho druhého.
V pátek odjel do svého domu na venkově a nepozval ji. Přijela za ním v sobotu nepozvána. Věděla, že to neměla udělat, ale dávno si zvykla dělat, co se dělat nemá, a byla na to dokonce pyšná, protože právě kvůli tomu ji muži obdivovali. Bernard ještě víc než jiní. Někdy uprostřed koncertu nebo divadelního představení, které se jí nelíbilo, se na protest zvedla a odcházela ostentativně a hlučně, až se lidé pohoršeně ohlíželi. Jednou, když jí Bernard poslal po dceři své domovnice do jejího obchodu dopis, na který toužebně čekala, vzala z přihrádky kožešinovou čepici, která stála nejmíň 2000 franků, a na znamení radosti ji dala té 16-leté dívce. Jindy s ním odjela na 2 volné dny do pronajaté vily u moře a protože ho chtěla za něco potrestat, hrála si celý den s 12-letým synkem souseda, rybáře, tváříc se, že na existenci milence zapomněla. Zvláštní bylo, že i tentokrát, když se cítil zraněn, uviděl nakonec v jejím jednání okouzlující spontaneitu, zapomněla jsem kvůli tomu chlapci na celý svět, spojenou s čímsi odzbrojujícně ženským, což nebyla mateřsky dojata dítětem, a přestal se rázem zlobit, když se další den místo rybářovu synkovi věnovala jemu. Její kapriciózní nápady pod jeho zamilovanýma a obdivnýma očima šťastně bujely, dalo by se říci, rozkvétaly jako růže. Ve svých nepatřičných činech a nerozmyšlených slovech viděla svou osobitost, půvab svého já, a byla šťastná. Ve chvíli, kdy jí Bernard začal unikat, se její extravagantní chování sice nezměnilo, ale ztratilo rázem svůj šťastný ráz i přirozenost. Toho dne, kdy se za ním rozhodla přijet nepozvána, věděla, že nevzbudí obdiv, a vstoupila do jeho domu s pocitem úzkosti, který způsobil, že jistá drzost jejího počínání, jindy nevinná a dokonce půvabná, se stala agresivní a křečovitá. Byla si toho vědoma a hněvala se na něho, že jí vzal radost, kterou ještě nedávno měla sama ze sebe. Radost, která, jak se teď ukázalo, byla velmi křehká, nezakořeněná a zcela závislá na něm, na jeho lásce a obdivu. Ale o to víc ji cosi pudilo jednat dál výstředně, nerozumně a vyprovokovat ho, aby na ní byl zlý. Chtěla způsobit výbuch s tajnou a nejasnou vírou, že se po bouři mraky rozplynou a bude všechno, jako bylo předtím.
Jsem tady. Doufám, že z toho máš radost, řekla se smíchem.
Ano, mám z toho radost, ale přijel jsem sem pracovat.
Nebudu tě v tvé práci rušit, nic po tobě nechci, nechci než být s tebou.
Nebo jsem tě snad někdy rušila v tvé práci?
Neodpovídal.
Často jsme přece odjížděli ven a ty jsi tam připravoval vysílání. Rušila jsem tě snad někdy?
Neodpovídal.
Rušila jsem tě?
Nedalo se nic dělat, musil odpovědět. Nerušila.
Tak proč tě ruším teď?
Nerušíš.
Nelži! Chovej se jako muž a najdi aspoň odvahu mi říct, že ses strašně nahněval, že jsem přijela bez pozvání. Nesnáším zbabilé muže. Dala bych přednost tomu, kdybys mi řekl, abych se okamžitě sebrala a odjela. Řekni to!
Byl v rozpacích, pokrčil rameny.
Proč jsi zbabělý?
Znovu pokrčil rameny.
Nekrč rameny!
Měl chuť ještě po třetí pokrčit rameny, ale neudělal to.
Vysvětli mi, co se s tebou stalo.
Nic se mnou nestalo.
Změnil ses.
Lauro,
mám starosti.
Zvýšil hlas. zvýšila také hlas.
Já mám starosti.
Věděl, že se chová hloupě jako dítě peskované maminkou a nenáviděl ji za to. Nevěděl, co udělat. Uměl být se ženami milý, zábavný, možná i svůdný, ale neuměl být na ně zlý. Toho nikdo nenaučil. Naopak, všichni mu vtloukali do hlavy, že na ně nikdy zlý být nesmí. Jak má jednat muž se ženou, která za ním přijede nepozvána? Kde je univerzita, na níž by se ten problém studoval? Přestal jí odpovídat a odešel do vedlejšího pokoje. Lehl si na pohovku a vzal do ruky první knihu, která se válela na blízku. Bylo to kapesní vydání detektivky. Ležel na zádech a knížku držel otevřenou nad hrudníkem. Předstíral, že čte. Uplynula asi minuta a vešla za ním. Sedla si do křesla naproti němu. Zadívala se na barevný obrázek, kterým byla ozdobena obálka knížky, a řekla, jak můžeš něco takového číst? Pohlédl na ní překvapeně. Dívám se na tu obálku, řekla. Pořád jí nerozuměl. Jak mi můžeš ukazovat tak nevkusnou obálku? Když trváš na tom, že tu knížku budeš číst v mé přítomnosti, udělal bys mi radost, kdybys tu obálku utrhl. Bernard nic neřekl, utrhl obálku, podal ji Lauře a četl dál. Chtělo se jí křičet. Řekla si, že by se teď měla zvednout, odejít a už ho nikdy nevidět. A nebo že by měla lehce odsunout knížku, kterou drží v ruce, a plivnout mu do tváře. Ale neměla odvahu k jednomu ani k druhému. Místo toho se na něho vrhla, kniha mu vypadla z rukou na koberec, zuřivě ho líbala a dotýkala se ho po celém těle. Bernard neměl nejmenší chuť se milovat. Jestliže se však odvážil odmítnout s ní diskutovat, její erotickou výzvu odmítnout neuměl. Podobal se v tom ostatně všem mužům na světě. Kdo z nich se odváží říci ženě, která se ho dotkne milostným pohybem mezi nohama, dej tu ruku pryč? A tak ten, kdo před chvílí se suverénní přezíravostí utrhl obálku z knihy a podával ji ponižované milence, reagoval teď poslušně na její dotyky, líbal ji a sundával si přitom kalhoty. Ale ani ona netoužila se milovat. To, co ji k němu vymrštilo, bylo zoufalství nad tím, že neví, co udělat, a nutnost něco udělat. Její vášnivé a netrpělivé doteky vyjadřovaly její slepou touhu po činu, její němou touhu po slovu. Když se začaly milovat, snažila se, aby jejich obětí bylo divočejší než kdy jindy a nesmírné jako požár. Ale jak toho dosáhnout během mlčenlivé soulože, neboť jejich milování bylo vždycky němé, nepočítáme-li pár lirických slov řečených v zadýchání. Ano. Jak? Prudkostí pohybu, hlasitostí vzdechů, častým měněním polohy těl? O žádném jiném způsobu nevěděla a všech tří teď používala. Zejména měnila každou chvíli polohu svého těla, sama, ze své iniciativy. Chvíli byla na čtyřech, chvíli si na něho sedala obkročmo a vymýšlela nové polohy, krajně obtížné, jichž nikdy nepoužili. Bernard si vysvětlil její překvapující tělesný výkon jako výzvu, kterou nemůže oslyšet. Ozvala se v něm stará úzkost mladého chlapce, který se obává, že jiní podceňují jeho erotický talent a erotickou dospělost. Ta úzkost vracela Lauře moc, kterou v poslední době ztrácela a na níž byl kdysi založen jejich vztah. Moc ženy, která je starší než její partner. Už zase měl ten nepříjemný dojem, že Laura má větší zkušenosti než on. Ví, co on neví. Může ho srovnávat s jinými a soudit. Vykonával proto všechny vyžadované pohyby s mimořádnou horlivostí a na sebemenší náznak, že chce změnit polohu těla, reagoval hbitě a ukázněně jako voják při pořadových cvičeních. Nečekaná pohybová náročnost jejich milování ho tak zcela zaměstnala,
že si ani nestačil uvědomit, zda je vzrušen či ne, a zažívá-li něco, co by se dalo nazvat slastí. Ani ona nemyslila na rozkoš a na vzrušení. Říkala si v duchu, nepustím tě, neodeženeš mě od sebe, budu o tebe bojovat. A její pohlaví, pohybující se nahoru a dolů, se proměňovalo ve válečný stroj, který uváděla v chod a řídila. Říkala si, že je to její poslední zbraň, jediná, co jí zbyla, ale všemohoucí. Do rytmu svých pohybů si v duchu opakovala, jako by to bylo ostinato provázející v basu hudební skladbu. Budu bojovat, budu bojovat, budu bojovat. A věřila, že zvítězí. Stačí otevřít kterýkoliv slovník. Bojovat znamená postavit svoji vůli proti vůli jiného s cílem toho jiného zlomit, srazit na kolena, eventuálně zabít. Život je boj, je věta, která musela znít, když byla poprvé vyslovena, jako melancholický a rezignovaný povzdech. Našemu století optimismu a masakrů se podařilo, že ta strašná věta zní jako sladká píseň. Řeknete, že bojovat proti někomu je možná strašné, ale bojovat o něco, za něco, je ušlechtilé a krásné. Ano. Je krásné usilovat o štěstí, o lásku, o spravedlnost a tak dál, ale jestli jste si oblíbili označovat to úsilí slovem boj, znamená to, že za vaším ušlechtilým úsilím se skrývá touha srazit někoho na zem. Boj o je vždycky spojen s bojem proti a během boje se na předložku o vždycky zapomene. Laurino pohlaví se mocně pohybovalo nahoru a dolů. Laura bojovala. Milovala se a bojovala. Bojovala o Bernára. Ale proti komu? Proti tomu, koho k sobě tiskla a pak zase odstrkovala, aby ho donutila zaujmout novou tělesnou pozici. Ta vysilující gymnastika na pohovce i na koberci, kdy s obou lil pot, kdy oběma už chyběl dech, se podobala pantomimně znázorňující nelítostný boj, v němž ona útočí a on se brání, ona dává rozkazy a on poslouchá.